რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გაგაცნობთ ახალ ამბებს თავიდან. სულ მოკლედ სომხეთის სასამართლომ რუსი ჯარისკაცი ვალერი პრიმაკოვი დამნაშავედ ცნოდა. მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ოჯახის 7 წევრის მოკვლის გამო. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ რუსეთის ავიაცია კვლავ განაგრძობს ირანის სამხედრო ბაზის გამოყენებას სირიის ტერიტორიაზე იერიშების განსახორციელებლად. სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ძალაში დარჩა საერთაშორისო პარაოლიმპიური კომიტეტის განაჩენი არ დაუშვან პარალიმპიურ თამაშებზე რუსეთის გუნდი. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კოშმარული უწოდა ვითარებას სირიის ქალაქ ალეპოში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. სომხეთის სასამართლომ რუსი ჯარისკაცი ვალერი პერმიაკოვი დამნაშავედ ცნო ერთი ოჯახის 7 წევრის მოკვლაში და მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. პერმიაკოვს რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად მდებარე ქალაქ გიუმრის სასამართლომ გამოუტანა განაჩენი 2015 წელს შადენილი დანაშაულისთვის, როცა ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრი, მათ შორის 2 ბავშვი, დახოცეს. რუსმა სამხედრომ დანაშაული აღიარა. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ ალი ლარიჯანიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ავიაცია კვლავ განაგრძობს ირანის სამხედრო ბაზის გამოყენებას სირიის ტერიტორიაზე იერიშების განხორციელების მიზნით. გუშინ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ რუსეთმა დაასრულა ირანის ბაზის გამოყენება.
მოთო ვაფეファンდა შოდი, მაიეგ უნდა ვამარს ჩერდიმ. მა ვარ რუსიე
ჟარმო. ლარიჯანიმ სამშაბათს 23 აგვისტოს პარლამენტის სესიაზე თქვა, რომ თეირანი და მოსკოვი ერთად არიან ტერორიზმთან ბრძოლაში. მისივე თქმით, თვითმფრინავების ხდებიან და საწვავის აღების შემდეგ ფრენას განაგრძობენ. ირანს რუსეთისთვის არ გადაუცია ჰამადანის ბაზა, თქვა ირანის პარლამენტის სპიკერმა. სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს 23 აგვისტოს გადაწყვეტილებით ძალაში დარჩა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის განაჩენი არ დაუშვან პარალიმპიურ თამაშებზე რუსეთის პარალიმპიური გუნდი. გადაწყვეტილება, რომელიც დოპინგს უკავშირდება, რუსეთმა გაასაჩივრა. სასამართლომ განაცხადა, რომ კომიტეტს არ დაურღვევია აკრძალვის წესი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მოლაპარაკება შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში სირიაში სამხედრო თანამშრომლობის თაობაზე დასასრულს უახლოვდება. სავარაუდოდ კერი მოლაპარაკებების შემდეგ რუს კოლეგა სერგეი ლავროვს შეხვდება. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კოშმარული უწოდა ვითარებას სირიის ქალაქ ალეპოში. მისი თქმით, სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი და რუსეთი მეც უნდა აკეთებდნენ, რათა ხალხის ტანჯვა შეამსუბუქონ. მერკელმა მკაცრად გააკრიტიკა ასადი და მოსკოვი. მან სრულიად არასაკმარისი უწოდა ასადის და მისი მოკავშირის რუსეთის წინადადებას ყოველდღიურად 3 საათით შეწყვიტონ ცეცხლი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში რიკარდო ზვიაკი თავისი ტვიტერით არსებობს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ევროკავშირი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმს 2017 წლის 1 იანვრიდან დააწესებს. ზვიაკის თანახმად, ევროკავშირის დიპლომატები საქართველოს და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს საბოლოო გადაწყვეტილებას ოქტომბერში ელოდებიან. თვითონ რეჟიმის ძალაში შესვლას კი 2017 წლის 1 იანვრიდან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს მსოფლიოში სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე აღინიშნება. გაგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტმა 2008 წელს მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც დაწესდა, რომ 23 აგვისტოს მასობრივი დეპორტაციისა და ხოცვაჟლეტის მსხვერპლს გაიხსენებენ ევროპაში. ეს დღე უკავშირდება 1939 წელს საბჭოთა კავშირსა და ნაცისტურ გერმანიას შორის მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის ხელმოწერის თარიღს. ევროპარლამენტის განცხადებაში ნათქვამია: სტალინიზმსა და ნაციზმის აგრესიის კონტექსში განხორციელებული მასობრივი დეპორტაციები, ხოცვაჟლეტა და ადამიანების დამონება საომარ და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულთა კატეგორიას განეკუთვნება. 2009 წელს ევროპარლამენტმა მიიღო მეორე რეზოლუცია, რომლითაც დაგმო ევროპის კომუნისტური, ნაცისტური და ფაშისტური რეჟიმების მიერ ჩადენილი დანაშაულები. რამდენად მართებულია ამ ორი მოვლენის ერთად აღნიშნა? აღნიშნა ამ თემაზე დღეს ვისაუბრებთ ისტორიკოს დათო ჯიშკარიანთან ერთად. თავიდან კი გთავაზობ სიუჟეტს, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში სწორედ მაშინ გავიდა, როდესაც ჩვენში ამ დღის სტალინიზმის და ნაციზმის მსხვერპლთა დღის აღნიშვნა დაიწყო. 1939 წლის აგვისტოში საბჭოთა კავშირის და ნაცისტური გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოსკოვში ხელი მოაწერეს საბჭოთა კავშირ გერმანიის თავდაუსხველობის შეთანხმებას, მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს. შეთანხმების საიდუმლო გეგმა აღმოსავლეთ ევროპის გაყოფას ითვალისწინებდა. 1989 წლის აგვისტოში ბალტიისპირეთის სამი რესპუბლიკის ხელიხელჩაკიდებულმა მოქალაქეებმა შექმნეს 600 კილომეტრიანი ჯაჭვი, რომელმაც ტალინი, რიგა და ვილნიუსი შეაერთა. ამ წელს ლატვიამ, ლიტვამ და ესტონეთმა 23 აგვისტოს სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა დღედ გამოაცხადა. თუმცა 23 აგვისტოს აღნიშვნა ევროპაში მოგვიანებით დაიწყეს, ვაცლავ ჰაველისა და ევროპის პარლამენტის წევრების ინიციატივით. მანამდე ევროპის, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მემარცხენეები ეჭვით უყურებდნენ სტალინიზმის და ნაციზმის გაიგივებას. და არამარტო დასავლეთ ევროპაში, 2009 წელს იმხანად რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა დაგმო ნაცისტურ გერმანიასა და საბჭოთა კავშირს შორის 1939 წელს გაფორმებული პაქტი თავდაუსხმელობის შესახებ. პუტინმა მას ამორალური უწოდა. დაგმო ასევე კატინის ხოცვაჟლეტა, თუმცა 30-იანი წლების საბჭოთა იდეოლოგიისა და ნაციზმის გაიგივებაზე მანაც უარი თქვა. სხვათა შორის ასეთივე კითხვით, შეიძლება თუ არა ამ ორი მოვლენის გაიგივება რადიო თავისუფლება მიმართა იოახიმ გაუქს, როდესაც გოეთეს ინსტიტუტისა და ბიოლის ფონდის მოწვევით გერმანიის დღევანდელი პრეზიდენტი საქართველოში იმყოფებოდა. გაუკის პასუხიც არ იყო ერთმნიშვნელოვანი.
Nun, wir haben in Deutschland gelernt, dass das nichts bringt, diese beiden totalitären.
Ჩვენ გერმანელებმა დავასკვენით, რომ ამ ორი ტოტალიტარული სისტემის ერთმანეთთან გაიგივება არაფრის მომდანია. გერმანელებს სრული საფუძველი გვაქვს ამტკიცოთ, რომ ნაციონალ-სოციალიზმი ყველაზე დიდი ბოროტებაა. მეორე მხრივ, დარწმუნებული არა ვარ, მოსკოველი, ტომსკელი ან ყოფილი საბჭოთა კავშირის რომელიმე სხვა ქალაქის ინტელექტუალური წრის წარმომადგენელი რომ ვიყო, რომელ უსამართლობას განვიცდიდი უფრო მწვავედ. ნაციონალ-სოციალიზმი მისათვის საბჭოთა პერიოდის მილიონობით დახოცილი, მილიონობით უფლებააღრილი, მილიონობით გადასახლებული. დაუმატეთ ამას იმის ცოდნა, რომ ბნელი საქმეების ჩამდენთაგან ბევრი დღესაც მშვენივრად გრძნობს თავს და მაღალი თანამდებობების უკავია. ეს მაფიქრებინებს, რომ ყოველი ცალკეული ქვეყნისთვის უპრიანი იქნება უდიდესი გულისხური სწორედ მის მმართველთა მიერ ჩადენილ უსამართლობას მიაპყროს. ამ თვალსაზრისით კი ყველა პოსტკომუნისტურ ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი.
Kommunismus noch sehr viel zu tun.
ისტორიაში რაღაცები მეორდება, მაგრამ ისტორიას არ უყვარს ანალოგიები. ისტორიის ღრმა და საფუძვლიანი შესწავლის პროცესში არქივების გახსნასთან ერთად გაირკვა, რომ ერთი შეხედვით პრინციპული განსხვავება, რომელსაც ხშირად ეყრდნობოდნენ, როცა ნაციზმს და სტალინიზმს ერთმანეთს ადარებდნენ, ნაციონალიზმი ილუზია აღმოჩნდა. ნაციონალიზმი სტალინის იდეოლოგიისთვის არათუ უცხო იყო, არამედ ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ღირებულებას წარმოადგენდა. შემთხვევით არ ჩაისახა სწორედ სტალინიზმის შიგნით ანტისემიტიზმი 40-იანი წლების ბოლოს, რაც ბუნებრივად დასრულდა ეგრეთ წოდებული ექიმთა საქმით. რომ აღარაფერი ვთქვა ჩრდილო კავკასიელი ხალხის გადასახლებაზე და უბრალოდ განადგურებაზე. Ахлахан Гоетეს ინსტიტუტში ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტმა მოაწყო გამოფენა სტალინური სიები. წარმოადგინა დოკუმენტები, რომლებმაც ბოლო უნდა მოუღოს საბჭოთა ეპოქაში შექმნილ სტერეოტიპებს, წარმოდგენებს სტალინური ეპოქის რეპრესიებზე. მაგალითად, ერთ საკმაოდ გავრცელებულ აზრს, თითქოს იგივე ჰიტლერისგან განსხვავებით, საბჭოთა ბელადმა არაფერი იცოდა რეპრესიების შესახებ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წევრი ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანი ამბობს:
ზუსტად აი ამ ბროშურის შესავალში ჩვენ დავწერეთ, რომ ეს სია არის პასუხი მათზე, ვისაც გონია, რომ სტალინმა არაფერი არ იცოდა რეპრესიების შესახებ. იმიტომ რომ ყველა სია, სტალინური 12-ვე სია, რომელიც მოვიდა საქართველოზე, იყო სტალინის უშუალო ხელმოწერები და ხშირად სტალინი გარკვეულ შენიშვნებსაც კი მიაწერდა, იქ მოხაზავდა საკუთარი ფანქი და თვითონვე ადებდა შემდგომში რეზოლუციას.
ორი წლით ადრე, სანამ ევროპის საბჭო სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღის აღნიშვნას მხარს დაუჭერდა, ევროპის პარლამენტი ტოტალიტარული კომუნისტური რეჟიმების დაგმობის ინიციატივით გამოვიდა. და აქაც არ დაუჭირეს ინიციატივას მხარი რუსეთის წარმომადგენლებმა, რუსეთის კომპარტიიდან და ზოგიერთმა დასავლელმა დეპუტატმა. მაგალითად, ფრანგი კომუნისტი ჟან-ჟაკ მარე აღნიშნავდა, რომ ისტორია უარყოფს ყველანაირ ტაბუს, რადგან ისტორია არ არის მორალი. თუმცა დისკუსია არც 2006 წელს და არც 2009 წელს, როცა სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის ევროპული დღის აღნიშვნაზე კამათობდნენ, დიდხანს არ გაგრძელებულა. სკეპტიკოსებს წარმოუდგინეს საბჭოთა არქივებიდან ამოღებული დოკუმენტები, რომლითაც კიდევ ერთხელ გახდა ცხადი, რომ სტალინური რეპრესიების მსხვერპლი მილიონებით უდანაშაულო ადამიანი გახდა. გძელდება ჩვენი გადაცემა და თო ჯიშკარიანი უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში გადაცემის დასაწყისში უკვე აღნიშნე რომ ჩვენ საუბრობთ შეიძლება თქვას დღევანდელ დღეზე ევროპაზე რომელიც სტალინიზმისა და ნაციზმის სვერპლთა ხსოვნის დღეს აღნიშნავს და როგორც უკვე გითხარით გადაცემის დასაწყისში ფაქტობრივად ამ დღით ეს ორი იდეოლოგია ვთქვათ რომ იდეოლოგია გაერთიანებულია მიუხედავად ამისა ეს ინიციატივა და დათომ კეიცის მაგრამ რადიომსმელს შევახსენებ პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან წამოვიდა და ზოგმა ეს ინიციატივა თავიდანვე მონათლა პოპულიზმად რამდენად შეიძლება კომუნიზმის და ნაციზმის შედარება სერიოზული პრობლემაა მე მგონი და ძალიან რთულია არას ან ხოს თქმა არ ვიცით დათო იტყვის არას თუ ხოს
თვითონ გააჩნიათისთვის გვინდა შედარება აა უნდა ამოვიდეთ ყოველთვის რა არის საბოლოო მიზანი ამ შედარების რასაკვირველია ეს ორივე რეჟიმი იყო ტოტალიტარული რეჟიმები მაგრამ მათ შორის ძალიან დიდი განსხვავებებია განსხვავებებია თუნდაც იმ რეპრესიულ ორგანოებს შორის რომელიც ორივე სახელმწიფოში იყო დავშოთ ინკავედესა და SS შორის ძალიან დიდი განსხვავება და აღარ საუბრობ იდეოლოგიურ განსხვავებაზე და აღარ საუბრობ მექანიზმზე თუ როგორ იყენებდა ეს ორი ტოტალიტარული რეჟიმი ამ იდეოლოგია სხვადასხვა მიზნების მისაღწევად. ამ შემთხვევაში ევროპელებს აქვთ ერთი ძალიან კარგი ცნება, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენთან აღარ იქნა გადმოტანილი, ეს არის პასუხისმგებლობის ცნება. ერთია რომ იყო ტოტალიტარული რეჟიმი და მეორე არის პასუხისმგებლობა ქმედებებზე და პასუხისმგებლობა აი ამ პერიოდის მიხსიერებაზე და ისტორიაში ასახვაზე.
ამ შემთხვევაში დასავლეთ ევროპა უფრო მოგებულია, იმიტომ რომ პასუხის ასე გამოვიდა, რომ მათ აგეს პასუხი იმაზე რაც იყო. და ჩვენ არ ვაკეთ მე ასე
მე მგონია რომ
ანუ გასამართლდა ნაციზმი
ნაციზმი როგორც იდეოლოგია გასამართლდა თუმცა ნაცისტები ყველანი არ გასამართლებულან იმიტომ რომ ნიუმბერგის პროცესი და სხვადასხვა მცირე პროცესები რომელიც შემდგომში გერმანიაში იყო და დღემდეც კი გრძელდება ეს პროცესი ეს არნიშნავს იმას რომ ყველა ნაციზმი გასამართლდა ანუ ყველა ზღო იმისთვის რასაც ისინი აკეთებდნენ და რასაც ისინი შეადგენდნენ იმიტომ რომ აქ საუბარი რამდენიმე 1000 ადამიანს, ხო? თუნდაც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ მეკავშირეები, მაშინ მოკავშირე სახელმწიფოები თანახმანი იყვნენ და თვალი დახუჭეს ბევრ ნაციის თანამდებობის პირზე, რომელიც სხვადასხვა ბიუროკრატიულ ორგანოებში ამ თავიანთ ფუნქციას ასრულებდა.
და მითუმეტეს პროფესიონალებზე.
მითუმეტეს
პროფესიონალებს.
არაფერს აღარ საუბრობ, თუნდაც იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების და საბჭოთა კავშირის ქმედებაზე, რომლებიც უბრალოდ ნადირობდნენ ამ პროფესიონალებზე და ცდილობდნენ ჩაერთოთ თავიანთი ქვეყნის სამსახურში. აქედან გამომდინარე ერთია, როდესაც პროპაგანდა ანუ დენაციფიკაციის რაც ხდებოდა ტელევიზიიდან ამას უყურებ და ამის უკან რა ხდება ამაზე აქვს მშვენიერი სტატია თავის ძალიან კარგ წიგნში ტონი ჯატს რომელიც აანალიზებს ზუსტად რა ხდებოდა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპაში და რომ ეს ტოტალიტარიზმი არ და ფაშიზმი არ დასრულდა ნიუმბერგის პროცესით ეს საკმაოდ დიდხანს გრძელდებოდა აქედან გამომდინარე თუმცა მსგავსი პრობლემა რა თქმა უნდა საბჭოთა შემთხვევაში ჩვენთან არ მომხდარა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იგივე სტალინის შემთხვევაში ეს იყო უბრალოდ ხრუშოვის მიერ რევანშის რევანში ადამიანის მიერ რომელიც მას არ უყვარდა.
კი
და ამიტომ ამას შორის ორი დიდი განსხვავებაა.
კი. და პლუს ერთი რამეც დაუმატოთ შეიძლება ბევრს ეწინოს, მაგრამ ისტორიას ანალოგიები არ უყვარს. ანალოგიები შეიძლება რაღაც მსგავსი მოვლენები იყოს, მაგრამ ერთი და იგივე მოვლენა არ მეორდება ხოლმე და ძალიან ბევრი, აი, რომ გადავხედე, მაშინ როგორ მიიღეს საერთოდ ეს რეზოლუცია, კიდევ ვიმეორებ, დასავლეთ ევროპელი, განსაკუთრებით მემარცხენეები იყვნენ წინააღმდეგები და ისინი მუდმივად ამბობდნენ, რომ ეს პარტიები, კომუნისტური პარტიები რეალურად არსებობენ, არავინ არ გრძალავს ევროპაში ასეთ პარტიებს და რა უნდა უყოთ ამ ხალხს, რა უნდა უყოს ამ საზოგადოებას საერთოდ.
საერთოდ კაცად უნდა გაემიჯნოს но ეს არის მემარცხენე, ასე ვთქვათ, კომუნისტური იდეის მიმდევარი პოლიტიკური პარტია და სტალინიზმი და ბოლშევიზმი. ეს ორი სხვადასხვა ცნება. ანუ ბოლშევიზმმა გააკეთა ის, რასაც გმობენ კომუნისტები. ეს უპრეცედენტო ძალადობა, იგივე ფსევდო, როდესაც ყველაფერი თანასწორობა იყო და რეალურად საბჭოთა კავშირი იყო ერთ-ერთი ყველაზე მეტად არა ჯანსაღი კლასობრივი სახელმწიფო, იმიტომ რომ ამაზეც არსებობს სტატიები, მაგალითად ლინვაიულას აქვს შესანიშნავი სტატია, არსებობდა თუ არა კლასი საბჭოთა კავშირში და ის ამბობს, რომ დიახ, საბჭოთა კავშირში არსებობდა კლასები, არამარტო ის სამი კლასი, რომელსაც ყველას გვასწავლინა სოციალურ კლასმამბო, არამედ არსებობდა ელიტური კლასები, რომლებსაც საერთოდ არ აინტერესებდათ ეს იდეოლოგიაში და პრიზმაში არსებული კლასი, იგივე რომელსაც ხელი მიუწვდებოდა სხვადასხვა სოციალურ სიკეთეებზე, რომელსაც სხვა საზოგადოების სხვა დანარჩენ ნაწილს არ მიუწოდებოდა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დასავლეთ ევროპელი კომუნისტების ნათქვამში არის ეს ჭეშმარიტება.
მაგრამ არის ტროცკისტული პარტიები იგივე საფრანგეთში.
რა თქმა უნდა,
ანუ არავინ არ გრძალავს მათ.
ანუ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მეუთვლი ესეთი, ეს არის პოსტიმპერიული პერიფერიული სინდრომი გვაქვს ჩვენ საზოგადოებას, როდესაც აი ამ საბჭოთა კავშირს და იგივე დღეს მოსკოვსთან მიმართებაში ძალიან მტკიცე დახტკინებით აღვიქვამთ იქ მიმდინარე მოვლენებს. მაშინ როდესაც სამყარო ამის მიღმაც არსებობს, ძალიან საინტერესო სამყაროა, უბრალოდ სამწუხაროდ ჩვენ გვიჭირს ამი პრიზმის იქით გადასვლა.
მაგრამ ეს თქვათ რომ ბუნებრივია, იმიტომ რომ იმ სამყაროს სხვა რეალობაში უხვად
არსებობს. ვისურვებდი რომ ჩვენთან არ იყოს ესეთი, ამიტომ ნუ ალბათ დროის თვალსაზრისით, რაც ჩვენ გვაშორებს ყოფილი იმპერიის ცენტრთან, ჩვენ დიახ, ალბათ რაღაც დონეზე ბუნებრივია.
მაგრამ ეს ხო არის ნიშანდობრივი, რომ პოლონეთი, ჩეხეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, უკრაინა, საქართველო, ანუ გამოდიან, მოწონთ, შეიძლება ასე ითქვათ, ეს ანალოგია, რომელიც არის, რეალურად არსებობს და ძალიან ხშირად კამათში უხსენებიათ სწორედ ნაციზმი და როცა ლაპარაკობთ რაღაცა საბჭოთა თქვათ სოციალურ პოლიტიკაზე, ძალიან შეიძლება რაღაცა კარგი ვთქვათ, ამობე რომ აი ბატონო ნაციზმში ას იგივე იყო ნაციზმი.
თუმცა ამ შემთხვევაში
ეს არის ტრავმა.
ეს რასაკვირველია ტრავმაა და ამაზე ცალკე მეცნიერები მუშაობენ, მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო რამ. საქართველო არის ჩართული იმ დისკუსში, აი ეს ჩამოთვლილი ყველა ქვეყანა თქვენს მიერ განიცადა ეგრეთ წოდებული ორმაგი ოკუპაცია. ჯერ გერმანელების, მერე საბჭოთა, ხანძოგმა სამიც, ხო? ჩვენ ვართ ამ კუთხით გამონაკლისი, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად მეორე მსოფლიო ომში ვართ მონაწილეები, რითი ქართველი ჯარისკაცები ომობდნენ ჯერ საბჭოთა მხარეს, მერე ჩავარდნენ ტყვედ, გადავიდნენ და ომობდნენ ფაშიზმის წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე, ჩვენთან ბუნებრივია ეს სენტიმენტები მეორე მსოფლიო ომის მიმართ, უფრო ნაკლებია, ვიდრე აი ამ სხვა დანარჩენ ქვეყნებში. აქედან გამომდინარე, ამ კანონის რასაც ჩვენ შეუერთდით, ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა, რომ ევროპულ დისკურსში, ასე ვთქვათ, ევროპულ პოლიტიკურ დისკურსში, რომელსაც აქტიურად იყენებენ, ხდება ისტორიის მანიპულირება, იქნეს საქართველო ჩართული. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არ არის აქტუალური, იმიტომ რომ თუ ვინმე არ გაახსენა, მე მაგალითად დღეს არ მახსოვს თუ რომელიმე პოლიტიკოსმა გააკეთა ამაზე გასაგებია.
ხო, მაგრამ აი სწორედ ის ქვეყნები, რომლებმაც ორმაგი ოკუპაცია განიცადეს, საუბრობენ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტზე. მათთვის ეს იყო, შეიძლება ასე ითქვას, დამოუკიდებლობის დასასრული, რატომაც არა შეგვიძლია ასე ვთქვა.
რა თქმა უნდა, მოლოტოვ-რიბენტროპის
ბევრი არის ის საზოგადოება ამ პაქტის შესახებ.
ხო, მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი რასაკვირველია იყო განსაკუთრებით პოლონელებისთვის, ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ქვეყანა ორივე ჯარები შევიდნენ და დასრულა პოლონეთმა მცირე ხნით. ის ისე არსებობდა როგორც იყო. თუმცა აქ არის მეორე მოვლენა, რა პროცესები უძღოდა ევროპაში მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს. სამწუხაროდ ამაზე როგორც წესი ევროპული ისტორიოგრაფია, ევროპული ნაციონალისტური ისტორიოგრაფია საკმაოდ ძდუმს, იმიტომ რომ რასაკვირველია
წყობს.
რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს ისტორია ძალიან ახლოს იყო და ამაზე სერიოზული მანიპულაცია მიდის, იგივე აი ამ ქვეყნები, რომლებიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ ახლა 39 წლამდე სხვა საზღვრებში არსებობდნენ, 39 წლის შემდგომ მათი საზღვრები შეიცვალა, ხო? ზოგს მოაკლდა, ზოგს მიუმატეს სხვადასხვა ტერიტორიის ნაწილები, იგივე პოლონეთი 39 წლამდე სრულიად სხვა ჩარჩოებში იყო და სხვა საზღვრებში და 45 წლის მერე სრულიად სხვა სახელმწიფოა. თუნდაც ეთნიკური კომპოზიციით ის სრულიად სხვა გამოდის, ხო? აქედან გამომდინარე, აღარ ვლაპარაკობ ჩეხოსლოვაკიაზე, რომელშიც საერთოდ სხვა პროცესები განვითარდა. აქედან გამომდინარე, ევროპაშიც კი არ უყვართ ამაზე საუბარი, რომ მაგალითად სანამ ნაციზმის საფრთხეს იგრძნობდა ბევრი სახელმწიფო, როგორ ქონდათ მათ ქიშობა სხვადასხვა ტერიტორიებზე, როგორ სარგებლობდნენ ისინი იმით, რომ სიტყვაზე ერთი არმია შევიდოდა მეორე ქვეყანაში და ესე
ერთმანეთთან ქონდათ ქიშობა.
რასაკვირველია, აქედან გამომდინარე. ამაზე ევროპაში რაც კაკურელი ისტორიკოსები საუბრობენ, მაგრამ ეს არ არის იმ ოფიციალური რიტორიკის ნაწილი, რომელიც აისახა შემდგომში ამ დეკლარაციაში.
ხო, მაგრამ მე აი ვთქვათ, ნუ ასე კინოს ისტორიიდან რო ვილაპარაკო, ძალიან საინტერესო პროცესები ხდებოდა 30-იან წლებში, როდესაც მაგალითად ცნობილია, რომ ამ პაქტის დადების შემდეგ ეიზენშტაინს დაუკვეთეს, რომ მან დადგა სასწრაფოდ ვაგნერი დიდთეატრში. მოხსნეს ეკრანებიდან ანტიფაშისტური ფილმები. გერმანია ისევ გახდა მეგობრული სახელმწიფო. ეს იყო მხოლოდ პოლიტიკა, თუ აქ მოხდა ამ ორი იდეოლოგიის შეხება და დამეგობრება?
მე არ ამგონია, რომ იდეოლოგიები დამეგობრდნენ, უბრალოდ კონკრეტული ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ეხლა ჯობია, რომ დავმშვიდდეთ, იმიტომ რომ იგივე ხდება პრესაშიც. თავშოთ სიტყვაზე, ივლისის თვეში ხდება საშინელი ანტი გერმანული პროპაგანდა საბჭოთა პრესაში, მე ეს უცებ წდება, სიმშვიდეა და 51 წელს სრულიად დაგროვილი, აი ორი წლის განმავლობაში ნათმენი განცდებში ამოხერხავს უკვე სხვადასხვა გაზეთებში.
მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ორი იდეოლოგია არ გავსერთმანეთს?
ესენი არიან ორივე ტოტალიტარული იდეოლოგიები, ამიტომ შესაბამისად ფორმით და
ყველა ტოტალიტარული იდეოლოგია
გავს, მაგრამ რასაკვირველია, თუ შრეებში ჩავალ დაბლა, მან ძალიან ბევრი განსხვავებებია. თუნდაც ძალიან საინტერესოა, რომ ვნახოთ, როგორ იღებენ ეს ორი მოქიშპე მხარეები დისიდენტებს, ხო? თავშოთ გერმანული დისიდენტები, რომლებიც ვერ გუობდნენ ნაცისტურ რეჟიმს, როგორ შეიფარა საბჭოთა სახელმწიფო.
მაგრამ ბევრი დახვრიტა.
ბევრი დახვრიტა, რასაკვირველია. ანუ ეს შეფარება არ ნიშნავს, რომ ქველმოქმედებას აკეთებდა, ხო? ანუ შეიფარეს ცოტა, მაგალითად მოსკოვში იყო სპეციალური კომუნალკა ეგრეთ წოდებული, სადაც ადამიანები მხოლოდ გერმანულად საუბრობდნენ, იმიტომ რომ აქ სრულიად ეს გადმოსახლებული გერმანელები იყვნენ, ფიზიკოსები, მწერლები, დრამატურგები. ასეშენ იგივე იყო დაუშვათ ნაცისტების შემთხვევაში, ასე თქვა, გერმანოფილებით გაივსო აი ამ სივრციდან ნაცისტური რეჟიმი. იგი რაც მოხდა ფრანკოს შემთხვევაში, ხო, საბჭოთა კავშირში ჩამოვიდნენ ეს ფრანკ, უბრალოდ ფრანკოს მოწინააღმდეგეები. ამიტომ ეს რეჟიმები რაღაც დონეზე ეს თანამშრომლობენ. ერთ-ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, რომელიც ჩვენს ისტორიოგრაფიაში არ არის საერთოდ დასახული, ეს არის ყოველდღიური რეჟიმი, ყოველდღიური ცხოვრება ტოტალიტარიზმის დროს. ანუ ყოველდღიურობა ტოტალიტარიზმის დროს, კონტროლი როგორ ხდება საზოგადოების, ეს ხდება ინკავედეს ან SS-ის ან ასე თქვა გასამხედროებული ჯარების მიერ, თუ ეს ხდება პროპაგანდი და იმ წესების დამკვიდრებით, რომელიც ყველასთვის აუცილებელი და საჭირო უნდა იყოს.
აქაც გავს ერთმანეთს.
დასაკვირველია, აქ მსგავსებები ამ ფორმებში იქნება, იმიტომ რომ ვიღაცები როგორც ცდილობენ საზღვრის გადალახვას, ეს ტოტალიტარული რეჟიმებისთვის ყველასთვის მახასიათებელი, ხო? აი
როგორც ცდილობენ საზღვრის ჩაკეტვას.
საზღვრის ჩაკეტვას, მე როგორ იბძვიან ამ საზღვრის გასული, რომ აი დაარღვიონ საზღვარი, გავიდნენ სადღაც, გააღწიონ ამ სივრციდან, როგორ ხდება მე აი ამ მოსაზღვრე რაიონებში განსაკუთრებული კონტროლის დაწესება და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ფორმებით გავს. თუმცა აქ ძალიან საინტერესოა, რომ ევროპაში ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, რაც მე მომწონს ისტორიის გააზრების, ეს არის მემორიალური ადგილები. თავშოთ ყურადღება ექცევა როგორც სამხედრო ტყვეების, სასაფლაოებს, ისევე საკონცენტრაციო ბანაკების მემორიალურ სივრცებს, რისი კულტურაც სამწუხაროდ
ჩვენანო გვაქვს. დათო ცოტა ხნით უნდა გავწყვეტოთ გადაცემა ახალი ამბების დრო არის ერთი წუთით, ნინო თარხნიშვილი წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას განცხადებით, საზოგადოება ახლა მომავალში გაიგებს, საიდან იღებდნენ დავალებებს ტერაქტის საქმეში ბრალდებულები. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტერაქტის მომზადების საქმეში ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში ამომრჩევლის მოსყიდვის შესაძლო ფაქტებზეა საუბარი. გერმანული სოციოლოგიური კომპანია GFK-ის მიერ ჩატარებული მორიგი კვლევის მიხედვით, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავი ორმა დაუკვეთა, ქართული ოცნების რეიტინგი 95.9%-ია, ნაციონალური მოძრაობისა კი 94.2%. ევროკავშირი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმს 2017 წლის 1 იანვრიდან დააწესებს. ამის შესახებ ტვიტერის საფუთარ მიკრობლოგში რადიო თავისუფლების ბრიუსელის ბიუროს კორესპონდენტი რიკარდ იუზვიაკი წერს. Partizani Mebaghis Natali Peradzis jamtelobis mdgomareoba damakmakpilebelia mis natsvat Tbilisis meriastan shimshilobas Partizani Mebaghe Elene Malashevski jaqeli ganagrtsops sakme ekheba 17 avgustos Qazbelis 22 nomershi mochril kheebs Dedakhalakis meris David Narmanias ganxadebit Tbilisi kheebis tsrastan dakavshirebuli gadatsqvetilebebis migebis tsesi gadaikhedeba Da bolos Gonioshi dakarguli ori jariskatsi sakmis gamozieebashi kveteba garemoebebis sadats nat ლაჩანს დანაშაულის ნიშნები. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ჟურნალისტებს უთხრა.
ნუთარხი შუმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ საუბარს დათო ჯიშკარიანთან. არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი, ეს არის ანტისემიტიზმი. რატო გავაკვეთე ამაზე, რატო მინდა ყურადღება გადავიტანო? იმიტომ რომ აი ზუსტად მაშინ, როდესაც ამ რეზოლუციას განიხილავდნენ, გაიხსენეს საბჭოთა კავშირი, მათ შორის ექიმთა საქმე, და ძალიან ბევრმა აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ თითქოს ამაში არაფერი საერთო არ აქვს ნაციზმს და სტალინიზმს, ანტისემიტიზმი საქართველოში იყო. მე მახსოვს, რომ ერთხელ ზუსტად იგივე კითხვა დავუსვი ლაშა ბაქრაძეს, ლაშამ აღნიშნა, ლაშამ თქვა, რომ ეს არ იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა და ცოტა გადაჭარბებულია, და მაშინ პირველად ახსენა სიტყვა, რომელსაც მე არასდროს არ მიფიქრია ამ შემთხვევაში, ეს არის კონკურენცია. როდესაც ეს ძალები ერთმანეთთან ბრძოლაში, შეიძლება ასე ითქვას, კონკურენციაში ერთმანეთს ბაძავდნენ კიდეც. ეთანხმებიან ამ მოსაზრებას, რომ აი ეს აერთიანებს ამ ტოტალიტარულ რეჟიმს.
მე მგონია, რომ ანტისემიტიზმი, ანუ ისეთი ფორმით, რასაკვირველია, როგორც იყო ნაცისტურ გერმანიაში, არ იყო საბჭოთა კავშირში, თუმცა საბჭოთა კავშირში ანტისემიტიზმი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. გარდა ექიმთა საქმისა, ეს ებრაელთა ავტონომიური ოლქის საკითხი, რომელიც ისეთ ადგილას მისცეს ავტონომიური ოლქის, სადაც არსებობაც კი საკმაოდ რთული იყო, და მერე როგორ მარტივად გაწერეს ეს ოლქი, იმიტომ რომ დაარსდა ახალი სახელმწიფო. ან აქედან გამომდინარე, ანტისემიტიზმი საბჭოთა კავშირში, თუ გადავხედავ სხვადასხვა ლიტერატურას ან ძალიან საინტერესო სტატიებს, ეს ანტისემიტიზმი ბევრგან ჩდება. ბევრგან ჩნდება, თუნდაც აი იუმორისტულ გადაცემებში, ხო, მუდმივად არის ხუმრობა და ქილიკი აი ამ ანტისემიტიზმზე. ნუ გასაგებია, არსებობს ჯანსაღი იუმორი და არსებობს იუმორი, რომელსაც აქვს სხვადასხვა დატვირთვა. ამიტომ მე არ ვიცი, ლაშასთან არ მისაუბრე ამ თემაზე, კონკურენციაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე საერთოდ მგონია, რომ არამარტო საბჭოთა კავშირი ერთი შეხედვით სახელმწიფო, რომელშიც არ უნდა ყოფილიყო ეთნიკური ნიშნით რაიმე ტიპის განსხვავებები ან რაღაც დომინირება, საბჭოთა კავშირმა ძალიან მალე დაივიწყა კლასობრივი კუთვნილება და დომინანტი ხდება უკვე ეთნიკური კუთვნილებები. აქედან გამომდინარე, საბჭოთა კავშირი, როგორც რონალდ სუნი აღნიშნავს, ეს ნამდვილად იყო
სტალინიზმი. სტალინის დროს დაიწყო ეს ყველაფერი.
სტალინის დროს დაიწყო, როდესაც გადაიხედა ერთ ნაციონალურ საკითხებში ლენინი და სტალინი ერთახდებოდნენ და სტალინის იდეები საკმაოდ დომინანტური იყო, რომელიც რამდენჯერმე შეიცვალა. თავშოთ არსებობს სტალინის მისტერილი ნაციონალური საკითხები და მარქსიზმი და ნაციონალური საკითხები, და მეორე არსებობს ნაციონალიზმი და ლენინიზმი. ანუ ეს არის ორი კონცეპტუალურად განსხვავებული წერილი.
სხვადასხვა დროს დაწერილი.
სხვადასხვა დროს დაწერილი. თუ პირველი დაიწერა, როდესაც სტალინი ჯერ კიდევ რევოლუციონერობდა და ასე ვთქვათ, პარტიულ კიბეზე საკმაოდ წინ მიიწევდა, მეორე არის დაწერილი, როდესაც ის უკვე კრემლში მუშაობს და მართალი არ ახმაურებდა ამ საბჭოთა იდეოლოგია, მაგრამ როდესაც ამ ნაციონალის საკითხზე და ლენინიზმზე მუშაობდა, სტალინს შექმნა სპეციალური კომისია, რომელიც მას ამარაგებდა სხვადასხვა ლიტერატურით და ის იჯდა და აანალიზებდა ამ პოლიტიკას. საბჭოთა კავშირი ნამდვილად იყო როგორც აი სუნი
ნაციონალისტური სახელმწიფო.
ხო, აი ესე ქვია Empire of Nations, ანუ ეროვნებათა იმპერია იყო ნამდვილად. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ეროვნული კუთვნილება და ნაციონალური კუთვნილება ყველაფერს განსაზღვრავდა.
კი, მაგრამ რადიოსმენელი მაინც იკითხავს, ბევრს გაუკვირდება, რომელ ნაციაზეა ლაპარაკი ამ შემთხვევაში, ნაციზმთან გასაგები არის ლაპარაკი არის არიულ ნაცაზე ლაპარაკი გერმანიაზე, რომელ ნაციონალიზმია საუბარი საბჭოთა კავშირის დროს.
ხო, ეს ძალიან საინტერესო თემა, რომელსაც ალბათ თელეთრო არ ეყო, მაგრამ მოთვეცდა ეს. დავუშვათ ეს მარტივად რო ის საილუსტრაციოდ გამოვიყენო. 30-იან და 40-იან წლებში ძალიან მომგებიანი იყო თუ იყავი ან ქართველი, ან სომეხი და გინდოდა კარიერის გაკეთება შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ორგანოებში. ეს არის როდესაც ლავრენტი ბერია ხელმძღვანელობს ამ სისტემას უკვე მოსკოვში და როგორც იტყვიან ამ ეთნიკური ჯგუფების დომინირება და პროცენტული რაოდენობა მხოლოდ აი რუსებს ჩამოუვარდება. Ну გასაგებია რუსები ყველაზე ბევრი არიან ამ სივრცეში. თუმცა შემდგომში ხდება, ასე ვთქვათ, აი ამ პრივილეგიების რადიკალური დაკარგვა, როგორც კი მოდის ბატონი ხრუშოვი. აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში უკვე იწევს ეს რუსების გავლენა ჭალებში, საბჭოთა კავშირში, განსაკუთრებით უმაღლეს ეშელონებში, თუ გადავნახავთ მათ ეთნიკურ კუთვნილებას, ბატონი მიქოიანის გარდა, იშვიათია რომ ვინმე, ანუ რუსები, უკრაინერები, ბელორუსები ძალიან დომინანტები ხდებიან. აქედან გამომდინარე, საბჭოთა კავშირში ეს რადიკალურად იცვლებოდა. სხვადასხვა მართველები, სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს იყენებდნენ იგივე რაღაცების გასაკონტროლებლად. ძალიან ბევრი იყო ცვლილებები საბჭოთა არმიაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საბჭოთა პერიოდში ჩვენთან არ აქცევენ ამას ყურადღებას. ეს არის ვინ აკონტროლებს მეცნიერებას, იმიტომ რომ რაც იწერება წიგში, ეს არის სრული ჭეშმარიტება. ამიტომაც ამაზეც ძალიან დიდი კამათი მიდის, რომ რომელმა ეთნიკურმა ჯგუფმა უნდა გააკეთოს ეს. და რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირი
მან ანტისემიტიზმის თემაც ძალიან მნიშვნელოვანია მეცნიერებაში.
განსაკუთრებით რომ ამბობენ ესეთი აი ექიმები, ბიოლოგები, ფიზიკოსები, რომ ნუ ხო გასაგებია ის ებრაელია, აი იყო ესეთი დამოკიდებულება. და არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ თავარი აქ არის ეგრეთ წოდებული კორენიზაცია, ანუ ნებისმიერი ეთნიკური ჯგუფი არის იმ რესპუბლიკაში დომინანტი, სადაც რომლის წინაპარიც, ასე ვთქვათ, პირველი მოვიდა და რომლის წინაპარმა შექმნა ეს კულტურა. ზუსტად ჩვენთან ხშირ შემთხვევაში ამაზე მიდის და იგივე ხდება ყარაბაღის შემთხვევაში და სხვადასხვა ადგილებში, ან ვინ მოვიდა პირველი, ანუ მას ეკუთვნის ყველანაირი პრივილეგია ამ რესპუბლიკაში. ის არის პრივილეგირებული, ამიტომ საბჭოთა კავშირში რომელი ეთნიკური ჯგუფი იყო, ესე ვერ ვიტყვით. ეს საბჭოთა კავშირი მაინც უფრო დეცენტრალიზებულია, შეიძლება მოსკოვი რაღაც წესებს უწესებდა და ქართული ნომენკლატურა ამას ძალიან კარგად ასრულებდა, მაგრამ იყო კიდევ შიდა ქართული ამპები.
ხო, მაგრამ აი დღეს უკვე ნამდვილად ვიცით, რომელი ეთნიკური ჯგუფი არის რუსეთში და ვიცით, როგორ იქმნება ისტორია, ვიცით წარსული, როგორ არის გამოყენებული წარსულის გმირები, ისტორიული გმირები და ასე შემდეგ იდეოლოგიაში, ოფიციალურ პროპაგანდაში, და მე თუ მკითხავ, ნაციზმთან პარალელი დღეს უფრო მეტად შეიძლება გავავლოთ.
ხო, აი ნაციზმის შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ დავუშვათ, ადოლფ ჰიტლერმა ვერ ნაციზმმა გაცილებით ცოტა ხანი იარსება ვიდრე სტალინისმა. უბრალოდ ტკივნეული შეჯახება ამ ორი იდეოლოგიის და ამ ორი მართველობის, რო გადავთვალოთ ჯამში გაგრძელდა 39-დან 45 წლის ჩათვლით, ხო, ეს აქტიურ ფაზაში. ამ 6-მა წელმა მთელი მსოფლიო ჩაითრია, რომ ამიტომაც ამ მსოფლიოში. თუმცა იქ მე მგონია, რომ ძალიან საინტერესო მეთოდია მართვის, თუ საბჭოთა კავშირი ამას დეცენტრალიზაციის საკუთარი კადრების დანიშნით იყენებს, აი როგორ ხდება ნაციზმის შემთხვევაში, ანუ როგორ ცდილობენ ისინი გამოიყენონ ადგილობრივი რესურსი, ისევ როგორც საბჭოთა კავშირი, აი ადამიანები, რომლებიც ლოიალურები არიან, იგივე უკრაინაში არის ამის ყველაზე კარგი მაგალითი, ბელორუსში არის, იგივე ჩეხოსლოვაკიაში, აი ჰენდრიხის დანიშნა აი ამ მიწების მართველად, იმიტომ რომ ის იყო ყველაზე ლოიალური. ვის ნიშნავენ აუცილებლად აი ნაციზმის შემთხვევაში ჰენდრიხს, რომელსაც აქვს ესე თქვა ძალოვან სტრუქტურებთან.
ხო,
აი ეს არის ტოტალიტარული რეჟიმი. აი მსგავსი რაღაცები არსებობდა. იგივე მოხდა, როდესაც ბერლინის გაღება მოხდა საბჭოების მხრიდან, ვინ განაგებდა. Ну, თავშად ბერლინის კომენდანტი ერთი პერიოდი იყო თბილისელი სომეხი ბოგდან ხობულოვი, რომელიც მუსიკით იყო გადაცებული ბავშვობაში, ხო, და ლავრენტი ბერიასთან ძალიან დაახლოებული ადამიანი იყო. ამიტომ ეს რეჟიმები მსგავს მექანიზმებს ძალიან აქტიურად იყენებენ.
და მსხვერპლი ყველაზე ხშირად საუბრობენ მსხვერპლზე და აი ამ ადამიანებმა, რომლებიც იყვნენ ინიციატორები, ხო, დეპუტატებმა, ინიციატორები ამ დღის აღნიშვნის, ისინი აღნიშნავენ, რომ მაინც ევროპამ და მსოფლიომ არ იცის მსხვერპლის შესახებ, მსხვერპლის რაოდენობის შესახებ, რამხელა იყო, და სტალინიზმის მსხვერპლს გულისხმობენ. ის არანაკლები იყო ვიდრე ნაციზმის დროს, ვიდრე ჰოლოკოსტს.
სტალინიზმის დროს რამდენი იყო მსხვერპლი ტექნიკურადაც არ ვიცით, იმიტომ რომ ბოლბოლ რამდენიმე ქვეყნის და უმთავრესი ქვეყნის არქივები არის ჯერჯერობით გასაიდუმლოებული, ხო? ანუ მე ვგულისხმობ რუსეთში არქივები, ეგრეთ წოდებული ფსბ-ს არქივში ვერ შევამკლევარი და მასალას ვერ ნახავ.
მე ვერ ვიხსენებ 90-იან წლებშიც არ გახსნილა.
90-იან წლებში რაც გაიხსნა ვერ მოასწრეს სამდენს, იმიტომ ძალიან მცირე ხანი იყო ეს, რამდენიმე წელი, 2-3 წელი გაგრძელდა ეს.
მე მემორიალსაც პრობლემები შეექმნა.
მემორიალი დღესაც ძალიან ძიმე დღეშია, ანუ ეს პრობლემები მემორიალის თავზე სამწუხაროდ გრძელდება და გრძელდება, მაგრამ ისევ აი ამ სხვერფს რო დაუბრუნდეთ, აქ არის ბევრი ასე ვთქვათ დეტალი, რომელზედაც ფიქრი არის საჭირო სტალინიზმის მიმართებაში. ნაცისტურ რეჟიმის შემთხვევაში გასაგები ადამიანი დააპატიმრეს, წაიყვანეს საკონცენტრაციო ბანაკში და არა ადამიანურ პირობებში ამყოფებდნენ. Ну, გულაგების შემთხვევაშიც ჩვენთან ეს ნათელია, მაგრამ ჩვენთან იყო შემთხვევები, ანუ საბჭოთა კავშირის გულისხმობ, როდესაც რამდენიმე ორგანომ გაასამართლა კრიმინალები. ჩვეულებრივი კრიმინალები. Იყო შემთხვევები, როდესაც ეს გაასამართლა არასასამართლო ორგანო, მილიციის სამეულმა და, ну, გასაგებია, რადგან არასასამართლო ორგანოა, ისინი რეპრესირებულები არიან, იმიტომ რომ ძიება არ იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ ოპერაცია ჩატარდა კრიმინალების წინააღმდეგ და ის სასამართლომ გაასამართლა, დაჩქარებული წესით, მაგრამ სასამართლოს გზით გაასამართლდნენ.
27 წელს, მაგრამ
ეს უფრო ადრე დაიწყო, 95-96 წლებში, მაგრამ ესენი არიან თუ არა რეპრესირებულები? აი ეს ძალიან დიდი შეკითხვა. მსგავსი შეკითხვები არის ძალიან ბევრი.
მაგრამ ნაცისტებიც ასამართლებდნენ კრიმინალებს.
გეთახმებით, ანუ ნაცისტების შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა კრიმინალებს ასამართლებდნენ, მაგრამ აი იქ უფრო რადიკალური მეთოდებიც იყო, ხო, კრიმინალებისგან გავასუფთავო ჩვენი ერი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს პრობლემები ძალიან დიდი არის. საბჭოთა კავშირი ეს კაზუსებს გიქვნის, ანუ ის იყო კრიმინალი, თან სასამართლო გაასამართლა, მაგრამ რატო დაიჭირეს, იყო თუ არა დღევანდელი გადმოსახედიდან თუ შევხედავთ, მაშინ ბევრ კითხვის ნიშნის ქვეშ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვერპლი არ ვიცით, ან სხვერპლზე არ უნდა ვილაპარაკოთ. პირიქით, სხვერპლი ძალიან დიდი იყო. ჩემთვის, როგორც ისტორიკოსისთვის, სიმართლე გითხრათ, 80,000, 100 თუ 100,000 არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ რომ თვითონ ეს სისტემა ისეთი მძიმეა და ისეთი მდენი გავლენა აქვს ჩვენს ყოველდღიურობაზე და ზოგადად ევროპის ყოველდღიურობაზე, რომ სიმართლე გითხრათ, აი ამ რიცხვებზე მანიპულირების მე არ მწამს, არ მჯერა. რამნიშნულობა აქვს, თუ თუნდაც 5 ადამიანი ყოფილიყო დახვრეტილი ან გადასახლებული ან არა სამართლიანი გზით დაპატიმრებული, ის უკვე რეპრესირებულია და ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ანუ ეს ციფრი ჩემთვის 80,000 და 100,000 ერთ და იგივე სენტიმენტს ტოვებს სამწუხაროდ, იმიტომ ისე შორს არის ეს ყველა.
და ბოლოს აი ნახევარი წუთი დაგვრჩა. ბუდაპეშტში არის მუზეუმი ტოტალიტარიზმის, ხო, სადაც გაერთიანებულია ეს ორი იდეოლოგია და ძალიან ბევრი ადამიანი წინააღმდეგია ამ მუზეუმის. ხარ შენ მომხრე, რომ ასეთი მუზეუმი იყოს?
რაც უფრო მეტი მუზეუმი იქნება ტოტალიტარიზმის, სადაც არის ყველაფერი იქნება ნაჩვენები, რა თქმა უნდა. და ძალიან კარგი იქნება თუ საქართველოში დაიწყება ტრადიცია კერძო მუზეუმების, იმიტომ რომ როდესაც არის სახელმწიფო მუზეუმი, ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის გაგრძელება. ამიტომ მოდით ვინმემ გააკეთოს ეს კერძო მუზეუმი. ამიტომ მე, რა თქმა უნდა, მომხრევა. და თან მუზეუმი არ ნიშნავს ჭეშმარიტებას, ეს არაა ბიბლია,
რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. დათო ჯიშკარიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ისტორიკოსი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობ დათო.
მადლობ.
Where an oyster cubes, one lump or two. In the black coffee, golden crust on an apple pie. It shines in the sun at noon. Wear a wheel of cheese high in the sky. But we're gonna be singing. And hay, we drifted from the shore with a captain who too proud to say that he dropped the oar. Tiny hole has sprung a leak in this cheap pontoon. Growing weak, and we're gonna be sinking soon. We're gonna be sinking soon.
Ვრცელდება ჩვენი გადაცემა. გადაცემა, რომელიც მიეძღვნა მსოფლიოში სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს. ეს დღე აღინიშნება დღეს, 23 აგვისტოს აღინიშნება. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ ნაციზმის იდეოლოგიაზეც და გადაცემის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2005 წელს გავიდა. დამოუკიდებელ საქართველოში ადოლფ ჰიტლერის წიგნი მაინ კამფი არც არასდროს ყოფილა აკრძალული. 2005 წელს, როცა 80 წელი გავიდა ჩემი ბრძოლის გამოცემიდან, მომზადე სიუჟეტი მაინ კამფის ქართულ თარგმანზე. საინტერესოა, ვინ კითხულობდა მაშინ ჰიტლერის ჩემ ბრძოლას.
თბილისის წიგნის მაღაზიებში ჰიტლერის ნაშრომს ვერ აღმოაჩენთ. სამაგეროდ 1991 წელს გამოცემულ ბროშურას გადაეყარებით ქუჩაში, ყველგან სადაც რუსეთიდან ჩამოტანილი წიგნები იყიდება. აღმაშენებლის პროსპექტზე მაგალითად 70 ლარად შეფასებული ჩემი ბრძოლის რუსული თარგმანი თომას მანის, რომან როლანისა და ზიგმუნდ ფროიდის წიგნებთან ერთად დევს. ჰიტლერი მოგეხსენებათ ამ წიგნების განადგურებას მოითხოვდა, მაგრამ ხელნაწერები არ იწვის. არ იწვის არც ნაციონალ-სოციალისტების ბიბლია. თბილისში ჰიტლერის წიგნს ისეთივე ფასი აქვს, როგორც პრუსტის თუ ფროიდის თხზულებებს. თუმცა რატომ? 70 ლარი თუ არა გაქვთ, ან რუსულად ვერ კითხულობთ, ან უბრალოდ ვერ იმეტებთ ფულს 80 წლის წინ გამოცემული წიგნისთვის, ან და პირდაპირ ვთქვათ, ნორმალური ადამიანი ხართ და თომას მანის რომანი გირჩევნიათ ჰიტლერის პარანოიულ ბოდვას, აქვე ქუჩაში 1 ლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ 1991 წელს ქართულად თარგმნილი ჩემი ბრძოლა. უბრალოდ წიგნის შემოკლებული ვარიანტი, რომელიც ვინმე ბუტა ტალახაძემ 1925 წელს შანხაიში დაბეჭდილი შემოკლებული ვარიანტიდან თარგმნა. ბროშურაზე გამომცემლობის სახელი მითითებული არ არის. სამაგეროთ მითითებულია ტირაჟი 1000 ცალი. როგორც ჩანს, ეს ბროშურა მოგვიანებით თავიდან გამოსცეს, აბა 1991 წელს 1000 ცალი ჩემი ბრძოლა როგორ არ გაიყიდებოდა საქართველოში. იმ პათოს, რომელიც ბროშურის შესავალში წარმოჩინდება, თარგმნელის დამოკიდებულებას ნაციონალ სოციალისტების ბიბლიის მიმართ, 1991 წლის საქართველოში 1000-ზე მეტი ადამიანი ნამდვილად იზიარებდა.
კომუნისტური, ინტერნაციონალური ტოტალიტარიზმისაგან თავდახსნილი საქართველო დიდი ტანჯვით მიიკვლევს გზას სახელმწიფოებრიობის აღდგენისაგან. ამიტომ სრულიად ბუნებრივია ძლიერი ნაციონალისტური ტალღის აგორება, რომელსაც მკვეთრად დაუპირისპირდა დასავლური კოსმოპოლიტური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტთა ბანაკი.
ციგნის გამყიდველმა შუახნის მამაკაცმა, რომელსაც ვკითხეთ იყიდება თუ არა ეს ბროშურა დღევანდელ საქართველოში, ინტერვიუზე უარი გითხრა. ვიცი, რადიო თავისუფლება ინტერვიუს ჩაიწერთ და მერე ჩემზე იშაყირებთო, ასე გითხრა. ასეთი სახელი გვაქვს დასავლური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტებს, არ გვყვარს ფაშიზმის პროპაგანდისტები. არადა იმ მეღორე ქალბატონს ხომარ დავემსგავსებით 50-იანი წლების ბოლოს პრავდაში რომ დაწერა პასტერნაკის დოქტორი ჟივაგო არ წამიკითხავს, მაგრამ ვიცი, რომ ცუდი წიგნია და უნდა აიგრძალოსო. ხოდა იმის შიშით, რომ მეღორე ქალს არ დავმსგავსებოდით, ჰიტლერის წიგნის იუბილეს ერთი ლარი შევწირეთ. ბროშურა შევიძინეთ და უმალვე აღმოვაჩინეთ მარგალიტები, რომელსაც ზოგიერთი ჩვენი პოლიტიკოსი, როგორც სამკაულს, 2005 წლის საქართველოშიც ატარებს. ასეთი:
საკმარისი იყო თვალის შეგევლო თეატრისა და კინოს აფიშებისათვის, გენახა, თუ როგორი დრამებითა და ტრაგედიებით რყვნიდნენ საზოგადოებას ებრაელი ავტორები, რომ ანტიპათიით განმსჭვალულიყავი მათდამი. სულიერი ბაცილა, რომელსაც ისინი ავრცელებდნენ, შავ ჭირზე უფრო საშიში იყო.
ან და ასეთი:
მოძრაობის მომავალი დამოკიდებულია იმ ფანატიზმზე და შეურიგებლობაზე, რომლითაც მისმა მონაწილემ უნდა დაიცვას თავისი მრწამსი. მოძრაობის დამცველს არ უნდა ეშინოდეს ჩვენი ერის მტრების ზიზღისა, პირიქით, ამ ზიზღს თავად უნდა ეძებდეს.
ან ასეთი:
გერმანიის ტრაგედია ის იყო, რომ მას ჰყავდა უამრავი ჩინოვნიკი, ინჟინერი, ქიმიკოსი, იურისტი, ლიტერატორი, პროფესორი და ძალზე ცოტა ნამდვილი მამაკაცი ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით.
პირველ მსოფლიო ომში განცდილი დამარცხების შემდეგ გერმანული საზოგადოება რევანშის იდეით ცხოვრობდა. ასეთ სიტუაციაში ჰიტლერის მილიტარისტული იდეები სულ უფრო მეტად პოპულარული ხდებოდა. ხას 24 წლის აპრილში ეგრეთ წოდებული ლუდის ქუჩის დამარცხების შემდეგ ადოლფ ჰიტლერი დააპატიმრეს. იმხანად ნაციონალ-სოციალისტური პარტია მხოლოდ 55 წევრს იქნებოდა. აუცილებელი იყო რეკლამა, რომლის შექმნა პარტიის ქარიზმატულ ლიდერს დაავალეს. ლანდსბერგის ციხეში ჰიტლერმა სამ თვეში დაწერა ჩემი ბრძოლის პირველი ნაწილი. თავდაპირველად წიგნს სხვა სათაური ჰქონდა: ოთხნახევარი წელი სიცრუის, სიმხტანისა და სისულელის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ მოგვიანებით სათაური გაამარტივეს. ჩემი ბრძოლა ბესტსელერი გახდა. 1922 წელს მაინ კამფის 2.5 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა. წიგნი 11 ენაზე ითარგმნა. ჩემი ბრძოლის ყველაზე ორიგინალური გამოცემა ხბოს ტყავში დამზადებული პერგამენტის ქაღალდზე აკინძული წიგნი, რომელიც სპეციალურ მავზოლეუმში მოათავსეს. ჩემი ბრძოლის ამ ეგზემპლარს მავზოლეუმში 1000 წლით უნდა დაედო ბინა, მაგრამ ფაშისტურ ბიბლიას ბედმა უმუხთლა. ნიურნბერგის პროცესის შემდეგ ჰიტლერის წიგნი აიგრძელა ყველა ევროპულ ქვეყანაში დიდი ბრიტანეთის გარდა. ოფიციალურად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ჩემი ბრძოლა არავის აუგრძალავს, თუმცა რამდენიმე წლის წინ რუსეთში დახურეს გამომცემლობა, რომელმაც ჩემი ბრძოლა რუსულად თარგმნა და გაავრცელა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეროვნული შუღლის პროპაგანდისთვის. რაც არაფერს ნიშნავს, ჰიტლერის წიგნი დღესაც თავისუფლად შეგიძლიათ შეიძინოთ რუსეთში. უფრო მეტიც, ამას წინათ ფრანგული გაზეთის ლიბერასიონის ჟურნალისტმა დაწროლებით უამბომკითხოს, თუ როგორ სთავაზობდნენ ჩემს ბრძოლას სორბონასთან ახლოს გახსნილ წიგნის მაღაზიაში, ოღონდ თბილისისგან განსხვავებით მაინ კამფი აქ დახლს ქვემოთ ჰქონდათ შენახული. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტის სტუდენტები, რომელთა ჩვენ გავესაუბრეთ, დარწმუნებულები არიან, რომ წიგნი, რასაც არ უნდა ეხებოდეს, რაოდენ მიუღებელიც არ უნდა იყოს ავტორის პოზიცია, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აიკრძალოს.
ხო, აკრძალვა, მე მგონი უკვე რეაქციას იწვევს, იმიტომ ნათია ამირეჯიბი გვეუბნება, თუ არ ვწდები, გვეუბნებოდა რომ ნუ კომუნიზმი რო ცენზურა რო კრძალავდა წიგნებს, ჩვენ იყო უკვე მიწის ქვეშ რაღაცა მოძრაობა, სადაც კითხულობდით თუმად, ეს არის რაღაც ჩაოლებ ლოგიკური პიროვნების დამოძახილი, რომ რაცაც გიკრძალავენ, ისნაც აიგებ.
საინტერესოა, რომ 12 სტუდენტ შორის, რომელთაც ვესაუბრეთ, უმრავლესობას წაკითხული ჰქონდა 1991 წელს 1000 ცალად გამოცემული ბროშურა.
მე იცით სად წავაწყდი ამ ტექსტს გასაკითხად? ხარაგაულში, სოფელში, სადაც იგნებში იყო ეს ძველ წიგნებში და მე მახსოვს, რომ მეზობლებმაც წაიყვეს იქ.
შენ გააბიარე, შენ მოწაკითხავდეს ეგ
ნაღაფთავა.
ჩანთა მაგალითად არც სახლში, არც სკოლაში არასოდეს არ ყოფილა, არც კომუნიზმზე და არც ნაციზმზე საერთოდ ლაპარაკი. შეხება არ მქონია. მთელი წიგნი რო იყო, ნუ მეთქი რაღაცა მალე დავამთავრებ. თქო, მაინტერესებდა, ნუ ახლა როგორც ნაციზმის მომწოდებელი და რაღაცა არ, მაგრამ მაინტერესებს, ნუ ვთვლი რომ ისიც გქონდეს აკითხული და ყველაფერი უნდა წაკითხული გქონდეს, რომ კარგი და ცუდი გაარჩიო. წავიკითხე, ნუ ჩაულებრივად დიდი არაფერი არ წერია, ჩაულებრივი პათოლოგიური ადამიანის აზრები, წერილები, იქ შეხვედრა, იქ შეკრება, გადაწყვეტა ამ საკითხისა, ებრაელებზე საუბარი.
საუბარში კიდევ ერთი სტუდენტი, ლუკა ჩაერთო. მან გითხრა, რომ ასეთი ჩაულებრივი პათოლოგიური ადამიანები საქართველოში, როგორც წესი, რუსეთიდან ჩამოდიან ხოლმე.
ესენი არის სკინჰედები, ესენი არა თავგადასასვლელები. ჩვენ მაგიტობი ერვიტანთ ებრაელებს, რომ მათ ქრისტეს ოჯახში აღიზოს. ხო, ყრილობა ქვია, თუ რას ქვია, ესენი წრე არის, გარკვეული წრე ახალგაზრდა ადამიანს. ისინი ყველა სტუდენტები არის აბსოლუტურად რუსები იქ ასევე. და 20-ში აქვს ზემოს აპრილს და მოსკოვიდან მოდიან ხოლმე თბილისში, ჩამოდიან. ხა არა დიდი რაოდენობა, თამე სამი ორი კაცი და აქ აქვს თავის კრებები და რაღაცა ლიტერატურა ჩამოაქვს ებრაელებს და რუსებს ჩამოაქვს ეს ლიტერატურა. ჩვენები ჩავიდნენ.
შედგება თუ არა აპრილში რუსი და ქართველი ნეონაცისტების მორიგი ყრილობა. ჩემი ბრძოლის რომელ გამოცემას წაიკითხავენ ამჯერად თავგადაპარსულები? ესე იგი არა ჩინოვნიკები, ინჟინრები, ქიმიკოსები, იურისტები, ლიტერატორები, პროფესორები, არამედ ნამდვილი მამაკაცები. რადიო თავისუფლება შეეცდება მოიპოვოს ეს ინფორმაცია და შეაღწიოს კიდეც ნამდვილი მამაკაცების ყრილობაზე. თუ კი, რა თქმა უნდა, დასავლური კოსმოპოლიტური ყაიდის, დემოკრატიის ადეპტებს თავი არ გაგვიტეხეს.
ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში 2005 წლის თებერვალში გავიდა, მაშინ 80 წელი შესრულდა ჩემი ბრძოლის, ჰიტლერის ჩემი ბრძოლის გამოცემიდან. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეზე, რომელიც ყოველ 23 აგვისტოს აღინიშნება ევროპაში. მიუხედავად ამისა, დისკუსია გრძელდება, რამდენად მართებულია ამ ორი იდეოლოგიის გაერთიანება. გრძელდება დისკუსია, მაგრამ ეს დღე მაინც აღინიშნება, განსაკუთრებით ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, აღინიშნება საქართველოშიც. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი კვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, დღევანდელი გადაცემის მე ხვალამდე. გემშვიდობებით, მადლობთ, რომ გვისმენდით. კარგად ზანდებოდოთ.